Saodat asri qissalari 2-chi kitob Til bilmas temirchi. Mushriklar har kuni bir ig'vo to'qib chiqarardilar. Bu safar
o'zi yozgan narsalarni Allohning kalomi deb xalqqa taqdim etmoqda
deya boshladilar. Majlislarning kun tartibida mana shunga o'xshash so'zlar bo'lib qoldi. Mu'minlar hamon aqlsizlikda ayblanardilar.
O'z qo'li bilan yozganlarini sizlarga o'qsa, Allohning kalomidir deb ishonaverasizlarmi? Aqllaringiz joydami o'zi yoki ezxushlaringizni yeb qo'yganmisizlar?
Bu gaplar mu'minlarga qayta-qayta aytildi. Nihoyat Ankabut surasiga tushirilgan quyidagi oyatlar bu masalani ham oydinlashtirdi. Siz o'zingizga Qur'on nozil qilinishidan ilgari biron kitobni o'qigan emas edingiz va o'z qo'lingiz bilan xat ham yozgan emas edingiz. Aks holda buzg'unchi kimsalar albatta shubhaga tushgan bo'lur edilar. Yo'q, u Qur'on ilm ato etilgan zotlarning ko'ngillaridagi aniq ravshan oyatlardir. Bizning oyatlarimizni faqat zolimlargina inkor qilur. Ankabut surasi 48-49 oyatlar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hayotlarini 40 yildan beri yaqindan bilib kelganlar tillarini tishlashga, qo'llarini peshonalariga urishga majbur bo'lishdi. U zotning savod chiqarmaganlarini, o'qish yozishni bilmasliklarini juda yaxshi bilishardi. Ammo har tomondan o'rgamchak to'ri singari o'rab olgan kibr, kin va adovat, nafrat tuyg'ulari ularning ko'zlarini ko'r qilib qo'ydi. Ko'ngillari gap o'qmaslikka qasam ichganday yangi-yangi ig'volarni o'ylab chiqish bilan band, zehnlari faqat mana shu yo'lda ishlar edi. Payg'ambarlarning eng buyugi Muhammad sallallohu alayhi va sallam ora sira asli rumlik bo'lgan bir temirchining huzuriga borar, u bilan suhbatlashib o'tirar edilar. Bu odam uzoq yurtdan kelib Makkada muqim bo'lib qolgan edi. Chetdan kelgan va arabchani yoshligidan o'rganmagan musofir odam arabchani qanchalik bilsa, u ham shu darajada bilar, gapirilgan gapni zo'rg'a anglar, maqsadini ham arang tushuntirar edi. Bir kuni mushriklar vayronadan xazina topganday xursand bo'lib ketishdi.
Muhammad ibn Abdulloh so'ylayotgan kalomni mana shu temirchidan o'rganar ekan
deya ig'vo boshlashdi.
Haya, u do'konga juda serqatnoq bo'lib qolgan. Ammo temirchida arzigulik bir ishi yo'q edi-ku. Biron buyurtma bergani ham noma'lum. Nega shu narsani shuncha paytdan beri sezmadiga?
Shu kabi gaplarni aytib, qo'llar peshonalariga urildi. Chashma kashf etilgan, endi undan suv chiqarish kerak edi. Ha, shak shubhasiz bu kalomlarni o'sha temirchi yozar ekanda degan xayol bilan qolishdi. Chindan ham ajoyib bir kashfiyot edi bu. Bir zumda hamma yoqqa gap tarqadi. Abdumutalibning nevarasi hammani maftun etadigan bu jozibador so'zlarni rumlik temirchidan o'rganayotgan ekan. U odam har borganida nimalarnidir yozib berarkan degan mishmishlar paydo bo'ldi. Ammo bu mishmishlarning ham tagi puch, mantiqsiz edi. Necha yillardan buyon beozor, begunoh mu'minlarni qon qustirib kelganlar shu oddiy temirchining tanobini tortib qo'ya olmasdilarmi? Birodar, sen haddingdan oshyapsan. Ko'rib turibsanki, yurtimizda fitna fasod qo'zg'aldi. ota bolani, bola otani tanimaydigan bo'ldi. Bularning barchasiga sen aybdorsan, qadamingni o'ylab bos, deyishlari mumkin edi-ku. Ko'plab insonlarni o'z ona yurtini tark etishga majbur qilgan zulmlarning mingdan biri bu temirchiga qilinsa edi. Shu zahoti og'zi yopilar, lommim demagan bo'lar edi. Qolaversa, uni o'ldirganlari taqdirda ham javobini so'raydigan, uning orqasida mana biz turibmiz, boshidan bir tola sochini tushirib ham ko'ringchi, deydigan qudratli madadkori ham yo'q edi. Yoki masalani yaxshilikcha hal etish yo'li ham bor edi. Ya'ni ol mana senga 10 ta eng a'lo urg'och tuya. Faqat tilingni tiysang bas. Bundan so'ng Abdumutallibning nevarasi bilan sirlashishni to'xtatsang bo'ldi. Deyish qiyinmidi? Bularni yozib berishing evaziga Muhammad qancha pul beradi? Deb so'rab olib, to'laydigan pulning bir necha barobarini berib, ancha muncha sahifani yozdirib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga borishsa, bu kalomning o'xshashini keltiringlar degan eding, mana ko'r, qolaversa ayni manbadan keltirdik, endi davoingdan voz kech, desalar bo'lmasmidi? Lekin masalaning boshqa bir tomoni ham bor edi. Ya'ni bu temirchi nasroniy dinida edi. Bir nasroniy o'zining yetuk dinidan voz kechib, boshqa bir dinni o'rtaga chiqararmidi? Bu qadar go'zal, bu qadar latif va ta'sirchan kalomni so'zlashga qodir bo'lgan bir inson nega bu mukammal kalomning adibi menman deb o'rtaga chiqmaydi? Butun shon-sharaf, obro'-e'tiborni boshqa birovga ehson qiladi. Nihoyat Jabroil amin keldi. O'ylamay netmay og'ziga kelgan gaplarni aytib yurgan mushriklarga yana bir bor tanbih beruvchi oyatni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning qalblariga singdirdi. Aniqki, biz ularning Qur'onni Muhammadga biron odam o'rgatmoqda deya yotganlarini bilurmiz. Lekin ularning bu da'volari puchdir. Chunki ular ishora qilayotgan kimsaning tili ajami, ya'ni arabiy emas. Bu Qur'on esa ochiq ravshan arabiydir. Nahl surasi 103-oyat. 1-2 kun ichida butun shaharga tarqalgan mishmishlar bir zumda to'xtadi. Sutning yuzidagi ko'piklar singari yo'q bo'ldi. Ko'pdan beri lommim demay kelayotgan vijdonlar qisqa vaqt ichida o'zini ko'rsatdi.
To'g'ri, bu odam oddiy arab tilini eplab gapira olmaydi-ku, qanaqasiga shunday bir mukammal kalomni yozib bersin,
deya boshlashdi. Temirchini tanimaydiganlar navbatdagi vahiyning haqiqatga qanchalik mos yoki mos emasligini bilish uchun Marva tepaligi atrofida maskan tutgan rumlik temirchining do'koni sari yo'l oldilar.
Qorma endi, Jabr, nima qilyotirsan?
Jabr kelganlarga kulimsirab qaradi.
Men ish qilyapman, ish,
o'choqdagi temirni ko'rsatib ishora qildi.
Temir, temir.
Bu odam chindan ham yumaloq yostiq qilib gapirdi. Uning gapirayotgan so'zlarini to'liq tushunishni istagan kishi u sarf qilgan g'ayratchalik g'ayrat sarflash kerak edi. Nochor u yerdan lablarini burishtirib chiqib ketishdi. Bechora temirchi bo'lib o'tgan voqealardan bexabar, butun kuch-qudratini ishga solib, temirni yassilash bilan ovvora edi. Asl bir arab farzandiga ustozlik qilganini u qayoqdan ham bilsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam robbilardan kelgan oyatlarni sahobiylarga yetkizdilar. Iymon keltirgan o'z iymonlarini zulm, shirk bilan almashtirmagan zotlar. Ana o'shalar xotirjam bo'lguvchidirlar va o'shalar hidoyat topguvchidirlar. An'om surasi 82. oyat. G'amgin bir ovoz egilgan boshlarga, namlangan ko'zlarga tarjimon bo'ldi. Yo Rasululloh, dedi. Oramizda zulm qilmaganlar ham bormikin? Benihoya sof, benihoya samimiy so'zlar edi bu. Alloh va'da qilgan buyuk bir ne'mat bizga nasib etmas ekanda, deya xavotirga tushgan bir yurakdan faryod bo'lib otilib chiqqan ovoz edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu so'zlarni so'ylaganga o'girildilar. Alloh taoloning murodi sizlar tushunayotganday emas. Bu oyatdagi zulm shirk ma'nosidadir. Luqmon hakimning o'g'liga ta'kidlagan so'zlarini eshitmaganmisizlar? U o'g'liga hech shubha qilmanki, shirk benihoya bir zulmdir, degan edi, deb marhamat qildilar.